ዕለት 11 2010 ዓሰርተክልተን ዓመተ ምህረት ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 6 ምንቲ ክብሪ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብናይ ውሁደ ሙዚቃ መራሒ መምህር ዳንኤል ባረንቦይም ናይ ኣይሁድን ምስልምና ሃይማኖትን ናይ ክርስትና እምነት ሰዓብትን እተሓቁፍ ወስት ኤስተርን ዲቫን ኦርኬስትራ ጓሳ ዘርእስቲ ቁፅሪ 6 ውሁደ ሙዚቃን ከምኡ እውን ቁፅሪ 5 ማዕፆ ዘንኳሕኩሕ ዕድሎት እተሰምየ ብሉድዊግ ቫን ቤትሆቨን ዝተደርሰ ውሁደ ጥዑሚ ሙዚቃ ኣብቲ ንዕረፍቲ ኣብ ዝርከብሉ ካስትል ጋንደልፎ ሃዋርያዊ ህንፃ ንምርኢት ከም ዝቐረበን ክምልከት ኣብቲ ሃዋርያዊ ህንፃ ኣብ ዝርከብ መናፈሻ ሞሮ ብቅዱስነቶም ኣቀባብላ ዝተገብረሎም ብክብሪ በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ክሊዮ ቢኖቶኒ ዝተሰነዩ ዕዱም ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሄር ጆርጆ ናፖሊታኖ እውን ኣብቲ ውሁደ ሙዚቃዊ ምርኢት ከም እተሳተፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ሳቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ድሕሪ እቲ ንክብሮም ዝቐረበ ውሁደ ሙዚቃ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ንናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሄርን ንዕዱማት ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ዓለማውያን ምእመናንን ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ንመራሒ ጉጅለ ሙዚቃ ወስት ኤስተርን ዲቫን ኦርኬስትራ መራሒ መምህር ዳንኤል ባረንቦይምን ሙዚቀይናታትን ፍሉይ ናይ ምስጋና ቃል ብምቕራብ ባረምን ቦይም ምስ ነፍስሄር ኤድዋርድ ሳይድ ብሓባር ነዛ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝከኣል ምዃኑ እትምስክር ጉጅለ ውህደ ሙዚቃ ቅድሚ 13 ዓመት ክትምስርቱ ብምብቃዓኩም ብሓቂ ስናይን ክምስገን ዝግብኦ ተግባርን እዩ ቢሎም ቀፂሎም እቲ ናይ ውህደ ሙዚቃ ምርኢት ቅድሚ ምቕራቡ ዘረባ ንዘስምዑ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ንብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ኮራቫዚ እውን ኣመስጊኖም እዛ ጉጅለ ናይ ውህደ ጥዑሚ ሙዚቃ ምልክት ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዝኾነት ብሓቂ ሙዚቃ ናይ ኣጋጣሚ ፍልልያት ብዘየገድስ ዘዋህድ ምዃኑ እትምስክርን ዝተፈላለየ መሳርሒ ሙዚቃ ሓደ ብምዃን ካብ ዝተፈላለየ ድምፂ ሙዚቃ ብመራሒ መምህር ስነ ጥበባዊ ክእለትን ፃዕርን ውህድ ሙዚቃ ክድመፅ ብሓቂ ዘደስት እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ቅዱስነቶም ናብ ታሪክ ካልኣይ ውግእ ዓለም ምልስ ቢሎም እቲ ኣብቲ እዋን ዝተፈፀመ ፀረ ሰብኣዊ ዓመፅን ግፍዕን ህልቂትን ዘኪሮም ነቶም ናይታ ጉጅለ መራሒ መምህር ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ሰዓቢ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ምእመናን ዝተፈፀመ ግፍዕን ክግመት ዘይከኣል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓለም ዘስዓቦ ስቃይን መከራን ከይተረስዐ ከይድገምን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ህዝብን ሃይማኖታትን ናይ ሓባርን ናብራ ዝከኣል ምዃኑ እትምስክር ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰዓብቲ እትጥርንፍ ጉጅለ ሙዚቀይናታት ንምቋም ብምኽኣሎም ቅዱስ ኣቦና ኣመስጊኖም እቲ ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ተመክሮ ዝኾነ ስቃይን ሰላምን ዘቃልሕ ቤትሆቨን ዝደረሶ ውሁደ ጥዑሚ ሙዚቃ ንፈለማ ግዜ ዕለት 22 ታሕሳስ 1808 ዓመተ ምህረት ኣብ ቪየና ንምርኢት ከም ዝቐረበ ቅዱስ ኣቦና ታሪክ ጠቂሶም ብምዝኽኻር ሰላም ብዘይናይ ውግእ ኣፅዋር ብዘተን ትዕግስትን ምርድዳእን ብውልቃውን ማሕበራውን ምልዋጥ ዝረጋገፅ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ነቶም ናይታ ወስት ኤስተርን ዲቫን ኦርኬስትራ መራሒ መምህር ባረንቦይምን ሙዚቀናታትን ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ሓባራዊ ናብራ መሰኻኽር ቢሎም ብምግላጽ አመስግኖምን ንኩሎም ኣብ ጸሎቶም ዝኩራት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ዓለም በቲ ኩላዊ ቋንቋ ዝኾነ ሙዚቃ ኣቢሎም ተስፋን ሰላምን ክዘርኡ ድማ ተላብዮም ከም እተፋነዉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።